Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 19 mai. La microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea rămâne în continuare lipsită de culoare, posomorâtă și ploioasă pe tot cuprinsul țării. În plus, cei de la meteo au prelungit codul galben de averse pe alocuri foarte puternice.
Nici la capitolul temperaturi nu se anunță schimbări esențiale. Maximele vor oscila între 18 și 20 de grade. Mercurul din termometri va urca mai cu îndrăzneală în zilele de weekend, când am putea scăpa și de ploi.
Apropiatul scrutin parlamentar anticipat readuce în discuție factorul geopolitic, foarte prezent în mai toate alegerile de până acum. Din mesajele lansate deja de mai mulți oponenți politici, se poate desprinde că bătălia pentru fotoliul de deputat va fi inclusiv despre Republica Moldova între Est și Vest. Sociologul Vasile Cantarji de la CBS Saxa consideră că importanța viziunilor și lozincilor geopolitice începe a se eroda în rândul electoratului, care este preocupat de alte probleme mult mai importante. Detalii în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care se întreabă dacă Ilan Șor, controversatul om de afaceri și politician, are curajul să se întoarcă în Republica Moldova, unde este cercetat de justiție. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Todok, azi despre reconsiderarea critică a colonialismului german.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Purtarea măștii sanitare rămâne obligatorie atât pentru cei care nu s-au vaccinat, cât și pentru cei care s-au vaccinat și nu se revine deocamdată la viața dinaintea pandemiei, fără restricții, a precizat șeful adjunct al Direcției Sănătate din municipiul Chișinău, Boris Câlcă, în contextul informațiilor că municipiul Chișinău ar putea trece în zilele următoare de la codul roșu la codul portocaliu de COVID-19. În prezent se desfășoară cea de-a treia etapă a campaniei de vaccinare, iar populația este îndemnată să se folosească de această oportunitate, transmite agenția IPN. Ministerul Sănătății spune că marți au fost confirmate numai 121 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, păstrându-se ritmul redus din ultimele săptămâni. Încă 9 persoane bolnave de COVID-19 au decedat, ridicând numărul total al deceselor de la începutul pandemiei anul trecut la peste 6.000. Ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, a cerut alegeri libere, corecte și transparente în Republica Moldova pe 11 iulie, spunând că Statele Unite le va monitoriza cu atenție. Într-o prelegere online pentru studenții Facultății de Relații Internaționale și Științe Politice, ambasadorul a evocat rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020, spunând că au demonstrat că, citez, cetățenii Republicii Moldova așteaptă schimbări și o guvernare mai responsabilă, dar și o luptă reală împotriva corupției în țară. Diplomatul american a mai spus că toți candidații la parlamentare trebuie să se bucure de condiții egale, fără frică de hărțuire sau intimidare. Iar Statele Unite vor lucra cu orice guvern, citez din nou, care este gata să îmbunătățească viețile tuturor moldovenilor. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Rusia va contribui la căutarea unei soluții juste pentru problema transnistriană. Putin a făcut declarația la Kremlin la primirea scrisorilor de acreditare ale noului ambasador moldovean la Moscova, Vladimir Golovatiuk, și altor peste 20 de ambasadori. El a spus că Transnistria trebuie să primească un statut special garantat temeinic în condițiile respectării suveranității și asigurării integrității teritoriale a Republicii Moldova, se arată într-o declarație de pe site-ul Kremlinului.
Aici Radio Europa Liberă.
Marți a fost semnat procesul verbal de recepție a lucrărilor Arenei Chișinău, un proiect de parteneriat public-privat controversat, inițiat de Guvernarea Democrată din 2018. Administratorul companiei care va gestiona obiectivul, Eduard Calanci, a declarat Europei Libere că au rămas de făcut drumurile de acces către complex, dar din cauza pandemiei și a instabilității politice, aceste restanțe sunt tot amânate. Partenerul turc a investit aproape 50 de milioane de euro, bani pe care statul trebuie să returneze în 11 ani. În gaj a fost pus un teren din nordul Chișinăului, care, cred mulți critici ai proiectului, ar fi adevărata miză a acestei investiții considerată netransparentă. Procuratura moldoveană cercetează în 6 cauze penale pornite, cu o excepție, toate în ultima vreme, între anii 2020-2021, modul în care Republica Moldova a pierdut de-a lungul anilor importante proprietăți în Ucraina, de la sanatorii la cariere de piatră, dar se pare chiar și sediul consulatului de la Odessa. Luna trecută, chestiunea a devenit subiect de discuții în Consiliul Suprem de Securitate de la președinție, iar deputatul platformei DA, Alexandru Slusar, invitat cu un raport în acea reuniune, a declarat ulterior Europei Libere într-un interviu că pierderile s-ar explica prin delapidări comise de și în folosul unor instituții, dar și a unui controversat deputat moldovean, Vladimir Andronache. Mai multe pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Uniunea Europeană ar bloca deliberat din motive politice omologarea vaccinului rusești anti-COVID-19, a acuzat Smart șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, Serghei Narâșchin. Agenția Europeană pentru Medicamente, EMA, verifică de mai multe săptămâni vaccinul rusesc Sputnik și este de așteptat că va decide aprobarea lui cândva la vară. Rezistența oficialilor Uniunii Europene este o adevărată frână în calea extinderii vaccinării în țările europene, a susținut Narâșchin. Rusia a acuzat în mai multe rânduri Occidentul de manevre politice împotriva vaccinului său, care a fost aprobat până acum pentru utilizare în aproape 70 de țări. În Uniunea Europeană, Ungaria este singura țară care a folosit vaccinul Sputnik V printr-o licență națională. Pentru moment, este însă sub semnul întrebării dacă pașaportul european de vaccinare, care ar trebui să fie gata cândva la sfârșitul acestei luni, dacă acest pașaport va include și vaccinul rusesc Sputnik V. Parlamentul Ucrainean între timp a votat în marți pentru destituirea ministrului sănătății Maxim Stepanov, acuzat de eșecul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 și al răspunsului țării la pandemia de coronavirus. Ucraina este una dintre țările europene cele mai afectate de pandemie. De la începutul acesteia, Ucraina, care are o populație de 41 de milioane de locuitori, a înregistrat peste 2 milioane de cazuri de infectare cu COVID-19, dintre care aproape 48.500 de decese.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Tot aici găsiți și cel mai recent documentar televizat al Europei Libere din seria Pur și simplu Moldova, Merg la casă, cea pustie, un documentar despre moarte, moartea oamenilor și a satelor.
Undeva și oriunde pe cuprinsul acestor locuri, niște oameni și niște așezări trăiesc o neînduplecată numărătoare inversă. Se topesc încet, ca și lumânările la tot mai puține priveghiuri. Această poveste este despre o viață trăită cu seninătate și despre trecerea tânguitoare a oamenilor și a baștinilor spre veșnicie.
Emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu sociologul Vasile Cantarji de la compania CBS AXA, despre votul geopolitic în alegerile din Republica Moldova.
Geopoliticul a jucat rol exagerat de mare în politică în țară la noi, în alegerile, scrutinile de până acum și totodată, dacă luăm în calcul prezidențialele care au trecut, totuși începe a se eroda importanța viziunilor și lozincilor geopolitice în electorat. În mod normal, decizia cui să-i dăm în mâinile guvernare într-o țară trebuie să bazeze pe mult mai multe considerente și nu doar pe opțiunile geopolitice.
Cel mai probabil cetățeanul cu drept de vot, atunci când trebuie să aleagă, el se gândește și la politicienii care ar avea o relație bună și cu estul și cu vestul, la cei care ar putea să atragă mai multe investiții, să aducă mai multă asistență, pentru că s-a s-ar putea scăpa și de sărăcie și de o justiție nereformată. Probabil asta e miza omului cu drept de vot.
E miza impusă fals. Cheia de rezolvare a majorității problemelor cetățeanului simplu se află aici în Republica Moldova, nu la Bruxelles, Washington sau Moscova. Pe fundalul politicii integraționiste duse în ultimele două decenii, cel puțin în Republica Moldova, mulți politicieni reușeau cu succes mai mare sau mai mic, dar relativ ieftin din punct de vedere a costurilor politice și chiar financiare într-un electoral. Să exploateze promisiuni legate de direcția, viteza de integrare fie cu vestul, fie cu estul, până și sunt grupate, catalogate forțele politice participante în electorală și după acest principiu, ori profil cetățenilor care se anunță a fi pro-est sau pro-vest, chiar coincid foarte aproape și cu profilul cetățenilor în funcție de preferințele lor pentru partidele convenționale de stânga sau de dreapta. La noi doar convențional putem vorbi despre viziuni de stânga sau viziuni de dreapta. La noi avem un amalgam și un cocktail de idei uneori contradictorii care se îmbină în mentalul nostru colectiv și le găsim în lozințele a unor și același partide, cum ar fi atitudine deschisă față de ideile comuniste și pledarea pentru creștinism și valori tradiționale. Avem partide și socialiste și liberale și comuniste care, după comportament, viziuni invocate în la diferite etape, nu au nimic în comun nici cu liberalismul clasic, nici cu socialismul sau ideile expuse de Karl Marx. Sunt doar niște paravane în principiu, iar în raportările cu direcția de integrare a țării, aceste partide deseori au fost votate sau deopotrivă nu au fost votate. Mai mult pe motiv că se anunță pro-ruși, pro-UE sau pro-americani decât pentru faptul că se declară susținători a ideilor liberale, socialiste sau nu mai știu care.
Să încercăm să facem portretul robot al alegătorului care dă preferință politicienilor cu viziuni de stânga pro-Rusie și celor care au opțiuni pro-occidentale.
În preferințele politice colective la noi, aceste portrete au fost cele mai neclintite în ultimii ani. Dar când vorbim despre un portret statistic, e o anumită aproximație bazată pe diferențele procentuale. Deci nu neapărat, dacă îmi spune că tinerii preferă o anumită viziune, nu vom găsi persoane în vârstă care au aceleași viziuni. Vorbim doar în sensul că mai mult sau mai puțin. Dacă vorbim despre cetățeanul statistic mediu care preferă Federația Rusă, să zicem, acesta evident că mai degrabă aparține unei minorități etnice, minorități lingvistice, proporțional mult mai mare. Va fi o persoană mai în vârstă, într-o proporție mai mare locuitor din mediul rural, cu nivel de studiu moderat sau scăzut și nivel socioeconomic la fel. Sau altfel spus, astea sunt și categoriile cumva socialmente mai dependente de stat. În schimb, cetățenii care susțin vectorul de integrare spre vest sunt ceva mai tineri. Într-o anumită măsură e mai mare proporția bărbaților în rândul lor, dar iarăși legat de vârstă, sunt cu nivel de studii mai sporit și nivel socioeconomic la fel. Cam aceleași sunt și trăsăturile susținătorilor partidelor, respectiv care se declară pro-est și partidele pro-vest.
În timp ce politicienii joacă cu sentimentele geopolitice ale cetățenilor, cercetările pe care le faceți arată că omului cel mai tare este frică să-și piardă locul de muncă, să trăiască în sărăcie, să ofere mit. Depopularea statului e o altă problemă pe care se focusează respondentul. De ce totuși problemele astea nu sunt cu insistență puse de cetățean politicianului care vine să ceară votul?
E vorba de cultură politică scăzută, de istoric politic relativ scurt. Paradoxul este că cetățeanul votează deseori politicieni sau formațiuni politice din cauza că ăștia-s cu rușii sau ăștia-s cu românii și în același timp se așteaptă că ei ceva bine vor face cu problemele care în realitate îl dor. E mărimea salariilor, e preț e corupție. Astea sunt iarăși niște realități, deseori dezbateri false impuse și toți acești relativ puține ani de independență în care am tot avut scrutinii electorale. Iarăși, a lipsit cel mai des discursul de conținut atunci când se dezbătea în cadrul electoralelor și tot mai mult cetățeanul a fost îndemnat cu catalizatoare informaționale gen frică de unionism, de unirea cu România sau unirea cu România ca un fapt dorit sau necesar, de tancuri ale NATO, de servicii servicii secrete americane. Eu cred că este un proces dureros în care ne coacem. A trecut relativ puțini ani de când avem sistem multipartidist în țară, încă trebuie să ne învățăm a fi cetățeni conștienți.
Igor Dodon zicea că în această campanie electorală prioritar ei vor insista pe păstrarea statalității, menținerea ortodoxiei și ca Moldova să nu adere la NATO. Maia Sandu, dacă ne amintim de alegerile prezidențiale, a câștigat cu mesajul anticorupție. Cel mai probabil PAS va prelua mesajul și va continua să vorbească despre acest lucru în această campanie pentru anticipatele parlamentare. E greu pentru cetățean să pună pe cântar promisiunea unora și altora ca să vadă care e mai realistă promisiune și care mai mult zdruncenă statalitatea Republicii Moldova.
Pentru unii mai greu, pentru alții mai ușor, dar iarăși însăși ați spus cine a câștigat alegerile prezidențiale, iar unii din participanți n-au prea învățat lecția din acele alegeri. Totuși cetățeanul încet, încet începe a înțelege și se erodează eficacitatea acestor speriatori gen NATO, o familie tradițională, atentate la familia tradițională și la creștinismul nostru ortodox declarat. Nu știu dacă se merită să comentăm asemenea declarații atâta timp cât sunt efectiv niște speriatori în spatele cărora nu stă absolut nimic, fiindcă nimeni nu atentează nici la neutralitate, mai mult că atât statutul de neutralitate este în Constituția Republicii Moldova și astăzi. Nimeni nu atentează la creștinismul nostru declarat și nici la familie. Acestea sunt, cred eu, niște chestii care nici nu țin de alegeri parlamentare, prezidențiale sau nu mai știu ce.
Pomenile electorale mai pot aduce voturi?
Mai pot aduce, dar cu cât trece timpul, tot mai puțin și mai puțin. Suprapuneți cheltuielile operate de formațiunile politice la ultimele câteva scrutine cu numărul de voturi și veți să ajungi la concluzie că pentru unele partide care au cheltuit cel mai mult, enorm de mult, inclusiv pe pomeni electorale, costul votului este unul cosmic.
Credeți că cetățeanul se întreabă cât costă un vot pentru politician?
Nu, eu vorbesc despre altceva. Deci, costul unui vot pentru politician este cumva expresie eficienței și corectitudinii campaniei lui, pe ce el se bazează. Și tocmai unele partide care cel puțin n-au fost observate cu pomeni electorale sau cu lozinci de astea goale, obțin votul cetățeanului cu mult mai puține costuri. De ce eu mă refer la costuri aici? Fiindcă este un alt handicap a sistemului nostru politic. Însă sistemul nostru politic e generatorul de corupție. Încă atunci când sunt actori politici pentru care nu pot da substanță și efectiv cumpără voturi, iau nevoie de mulți bani. Și atunci pentru a se menține în politică, ce fac? Generează corupție. Pentru a ajunge în politică, generează corupție și ajungând sus, punând mâna pe anumite instrumente sau instituții ale statului, generează în continuare corupție pentru a se menține la guvernare.
Și încă o dispută între politicieni care se poartă referitor la votul din diaspora.
Diaspora, la ultimele scrutine, a arătat tot mai mult că poate dicta rezultatul alegerilor, de aceea este absolut firesc să fie discutat acest subiect între politicieni. Trebuie să înțelegem că Republica Moldova este cumva inedită, cel puțin astăzi, la capitolul diaspora și importanța acesteia. Republica Moldova e cap de listă ultimele decenii la capitolul cantitatea de populație în raport cu cei rămași acasă, care se află peste hotare. Importanța acestei diaspore pentru Republica Moldova ca și piață, ca și economie. Diaspora joacă un rol important, e un factor de care nici pe departe nu pot să-l neglijez când vorbești despre cum funcționează economia moldovenească.
Adică atunci, e bazată în mare parte și pe remitențele care
exact,
vin de peste hotare.
Pe susținerea consumului intern prin remitențe. Drept urmare, diaspora chiar argumentele invocate de unii politicieni că de ce cetățenii care locuiesc în alte țări nu mai stau în Republica Moldova, trebuie să dicteze cine să guverneze aici țara, aparent par logice și având sens. În realitate, însă, luând în calcul importanța diasporei pentru ceea ce se întâmplă în realitate în Republica Moldova, luând în calcul dimensiunile diasporei, devine tot mai clar că trebuie să ne preocupăm, de exemplu, să implementăm sistemul de vot online pentru a facilita implicarea diasporei în, aș spune, ce are de spus la capitolul ce își doresc să se întâmple în Republica Moldova.
Sondajele influențează votul cetățeanului?
Sondajele nu influențează votul cetățeanului, sondajele influențează însăși politicienii, mai bine zis sponsorii partidelor și activul de partid. Politicienii încearcă să se manipuleze unii pe alții, deseori utilizând rezultatele unor sondaje uneori măsluite chiar. Politicienii caută să-și mobilizeze activul de partid în campanii electorale apelând inclusiv și la sondajele de opinie. Aici, da, politicienii invocă datele sondajelor atunci când își prezintă oferta către potențialii săi sponsori. Da, cetățeanul simplu, ca să înțelegem, când decide pe cine să voteze, ia în calcul fie lucruri absolut departe de sondaje, fie sondajele se află printre multiple aspecte pe care cetățeanul le ia în calcul. E imposibil, practic, să faci o listă completă de argumente care stau la baza votului unui cetățean.
Doamnelor și domnilor, a fost sociologul Vasile Cantargi de la compania CBS AXA, în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista presei. Analistul politic român Iulian Chifu comentează în editorialul său de pe deschide.md propunerea partidului de la București AUR către formațiunile unioniste din Republica Moldova să candideze împreună la anticipatele din iulie. Chifu precizează că în România AUR este, citez, un partid cel puțin controversat în care motivațiile sale și apropierile vinovate ale unor membri sau foști membri cu fosta securitate și serviciile ruse sau apropierea de pozițiile proruse este discutabilă. Am încheiat citatul. După părerea analistului, intrarea pe listele AUR prezintă mai multe probleme pentru partidele unioniste cu pretenții și relevanță. Citez, asocierea cu George Simion, interzisă în Republica Moldova pentru comportamente discutabile, ridică probleme de imagine majore. Apoi, intrarea pe listele AUR nu înseamnă decât renunțare la identitate și votanți în favoarea noului venit. În plus, reunirea tuturor partidelor unioniste sub aceeași siglă și nedepășirea pragului electoral îngroapă definitiv ideea unionistă în Republica Moldova, notează între altele Iulian Chifu. Radio Chișinău citează pe analistul Sorin Ionița de la Expert Forum București cu afirmația că miza alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova este formarea unei guvernări integre care să gestioneze corect resursele țării și mai puțin cea geopolitică. Citez, geopolitica este puțin exagerată acum. Pericolul cel mare este ca Republica Moldova să rămână într-o zonă gri. Geopolitica Moldovei este să iasă din umbră la lumină. Asta este miza. Este stagnarea versus o licăire de speranță, afirmă între altele expertul. Analistul politic Vladislav Kulminski opinează, citat de TVR Moldova, că partidele de centru-stânga încearcă să reimpună linia de divizare între stânga și dreapta, care numai e la fel de vizibilă în rândul alegătorilor, preocupați de o cu totul altă agendă. Citez, am văzut la ultimele alegeri prezidențiale că situația politică din Republica Moldova se schimbă. Pentru prima dată în istoria politică a Republicii Moldova, sunt partide care promovează o agendă care poate să cuprindă toți cetățenii, indiferent de limbă vorbită și de etnie. Este important ca aceste partide să nu intre în polemici, pentru că, dacă ești atras în agenda oponenților politici, joci după regulile lor și nu ești în stare să-ți impui propria agendă, afirmă între altele Vladislav Kulminski. Iar comentatorul Victor Pelin notează în editorialul său de pe ipn.md că principala intrigă a alegerilor parlamentare anticipate este lupta între clasa politică pentru asimilarea și debarasarea de moștenirea lăsată de fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Citez, în linii mari se poate afirma că partidele pro-euro asiatice fac parte din categoria asimilatorilor, iar cele pro-europene din cea a contestatarilor, precizează comentatorul. El mai notează că partidele politice interesate de asimilarea moștenirii lui Vlad Plahotniuc au găsit suficiente motive pentru a-și uni eforturile. Pe de altă parte, formațiunile pro-europene au rămas divizate și certate în fața blocului comuno-socialist, confirmând că a declara că vrei să lupți cu oligarhia coruptă și a fi în stare să o faci sunt lucruri diferite, concluzionează Victor Pelin. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Poate că cel mai activ și volubil protagonist al noii campanii electorale e fugarul Ilan Șor. El mereu face declarații, dezvăluiri, propuneri. E mereu în lumina reflectoarelor, mereu iese la rampă. Ferește, o adevărată bombă mediatică a fost dorința afișată de Șor, aceea de a returna miliardul de dolari furat din bănci. cu toate că el șor se consideră nevinovat. Apoi șor a spus că statul nu prea dorește să discute modalitățile de returnare a banilor, dar în mintea multora a rămas această disponibilitate a politicianului Fugar de a ajuta oamenii din Moldova, doar că de la disponibilitate până la facere e o cale lungă. De unezi, un nou live pe Facebook cu Ilan Șor, noi dezvăluiri, noi propuneri. De această dată a fost acuzat Grigore Gachkevici. Șor spune că pe vremea când acesta conducea Banca de Economie între 2010 și 2013, suma creditelor neperformante accesate de la această instituție bancară a fost de tocmai 4 miliarde lei, iar actualmente a conchis Ilan Șor. Despre acești bani nu se spune nimic. Pe de altă parte, am putea și noi să-l întrebăm pe Ilan Șor de ce nu ați insistat în această privință prin 2017 sau 2018, când erați aici, în Republica Moldova, iar la putere se afla partidului Plahotniu, cu care vă înțelegeați bine. Așadar, avem de-a face cu o situație oarecum absurdă. Un politician acuzat de prima instanță, refugiat pe alte meridiane, face mereu dezvăluiri și propuneri, cere pedepsirea cuiva și implicarea statului în anumite chestiuni. Că Ilan Șor știe multe, e lesne de presupus, dar mi se pare că de la distanță Șor nu va putea rezolva nimic, nu va putea să ne ajute pe noi cu nimic. Dacă vrea să participe la elucidarea unor mișmașuri, Șor ar trebui să se întoarcă în Moldova și să prezinte tot ce are judecătorilor. În același timp, el trebuie să demonstreze în instanță că nu e vinovat sau, dacă are o vină, să și-o asume și să fie pedepsit. Toată vorbăria asta de la distanță, prin live-uri pe Facebook, îi poate ajuta nițel pe el la alegeri, dar pe noi cetățenii nu ne prea ajută. Are curajul Ilan Șor să se întoarcă în Moldova? Nu cred. Deocamdată, politicianul Fugar ne-a promis alte dezvăluiri pe 23 mai într-un nou live firește.
Jurnal de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
După ani de negocieri pentru a ajunge la o înțelegere privind epoca colonială germană, Republica Federală și Namibia au convenit asupra unui acord cadru. Șeful delegației namibiene a anunțat până la trecută la Berlin că acordul urmează să fie semnat după ce textul va fi prezentat guvernelor din cele două țări. Mass media din Germania a anunțat că guvernul federal va recunoaște oficial uciderea a 10 de mii de oameni din fosta colonie Africa de Sud-Vest germană. Uciderea în masă a populației Herero și Nama va fi recunoscut din perspectiva actuală ca genocid. Totodată s-a anunțat că președintele federal Frank-Walter Steinmeier va face o vizită în Namibia. Cu această ocazie, șeful statului german va ține o cuvântare în fața parlamentului namibian și o să ceară oficial scuze pentru genocidul de la începutul secolului 20 comis de armata imperială. Reprezentanții comunităților Herero și Nama au insistat în ultimii ani ca Germania să recunoască oficial crimele comise. În același timp, au cerut reparații morale și financiare. De-a lungul anilor, Berlinul a respins sistematic aceste solicitări. Pe lângă scuzele oficiale, Namibia va obține acum doar un sprijin material pentru anumite proiecte, dar nu se vor plăti despăgubiri. Detalii din acordul de reconciliere germano-namibian încă nu au fost date publicității. În ultimii ani au avut loc numeroase dezbateri despre trecutul Germaniei ca putere colonială și despre operele de artă africană jefuite care se află în posesia unor muzee. În contextul acestor discuții au fost schimbate denumirile unor străzi care purtau numele unor persoane care au pus în practică politica de cucerire a unor teritorii transformate în colonii. În ceea ce privește obiectele de artă jefuite din Africa de către puterile coloniale occidentale, Germania a anunțat că va restitui sculpturile de bronz provenite din Benin și din Nigeria. Inițial, o parte a colecției de sculpturi africane urma să fie expusă în Humboldt Forum, care se află în fostul palat berlinez reconstruit. După al doilea război mondial, palatul a fost dărâmat. Humboldt Forum a fost proiectat ca un muzeu multifuncțional. Din cauza pandemiei, a avut loc în decembrie trecut doar o inaugurare digitală. Mai mulți comentatori au propus ca Humboldt Forum să devină un memorial dedicat trecutului colonial german și victimelor colonialismului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
De 7 și aproape 30 de minute suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici Radio Europa Libera.